อ่ะเชิญนั่งคัสสมาธิเริ่มนั่งสมาธิแล้วใครรู้สึกจะนั่งตัวไม่ตรงก็เอาอะไรวางไว้บนศีรษะก็ได้นะดีดูตรงนี่เพื่อเป็นการฝึกสติในเบื้องต้นเราจะพยายามรับรู้ความรู้สึกในร่างกายในส่วนต่างๆก็จะแบ่งร่างกายออกเป็น4ส่วนแล้วหายใจเข้าหายใจออกพยายามรับรู้ต่อความรู้สึกที่เกิดขึ้นในกายส่วนนั้นตามลำดับส่วนแรกคือศีรษะกับคอศีรษะรวมถึงใบหน้ากับคอหายใจเข้าลองสังเกตดูว่ามีความรู้สึกอะไรบ้างอยู่ตรงในบริเวณนั้นความรู้สึกบนศีรษะข้างซ้ายข้างขวาข้างหลังความรู้สึกในหน้าผากความรู้สึกที่ตาที่หูที่จมูกความรู้สึกที่ริมฝีปากที่ลิ้นที่คางที่คออย่าให้ตั้งอกตั้งใจนะหายใจเข้าเราเป็นผู้รับรู้เป็นผู้สังเกตการกำลังจะศึกษาธรรมชาติของร่างกายเราที่ปรากฏเป็นความรู้สึกต่างๆเพื่อเป็นการฝึกให้สติอยู่ในปัจจุบันกับกายคือก่อนที่เราจะดูลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งของกายเช่นที่ปลายจมูกเราเริ่มดูความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะล้มไปถึงเท้าส่วนที่สองของกายก็คือไหล่แขนมือนิ้วมือมีความรู้สึกอะไรบ้างไหมอยู่ในไหล่ในแขนมือนิ้วมือตอนหายใจเข้าหายใจออกมีความรู้สึกอย่างไรบ้างอ ส่วนที่สามคือลำตัวความรู้สึกที่ปรากฏอยู่ที่หน้าอกท้องข้างหลังตั้งแต่ต้นคอตลอดถึงกระดูกก้นกบหายใจเข้าหายใจออกไว้สังเกตว่ามีความรู้สึกอะไรบ้างอยู่ไหมในบริเวณนั้นตอนหายใจเข้าหายใจออกมีความรู้สึกอะไรบ้างส่วนที่สี่คือกายตั้งแต่ตะโพกลงไปถึงปลายเท้าหายใจเข้ามีความรู้สึกอะไรบ้างไหมรู้สึกในก้นในขาในเข่าในน่องข้อเท้าเท้านิ้วเท้าขั้นที่ 5 ก็คือกายทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะล้มไปถึงเท้าหายใจเข้าหายใจออกพยายามรับรู้ต่อความรู้สึกที่ปรากฏในกายความรู้สึกเหล่านี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเรามีหน้าที่รับรู้อย่างเดียวนี่คือเป็นการฝึกให้มีสติรับรู้ต่อกายในปัจจุบันไม่ใช่กายในความคิดไม่ใช่ภาพที่เป็นจินตนาการเอาแค่ความรู้สึกต่างๆยังเห็นโอกายนี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้ถาวรมีแต่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวเกิดความรู้สึกตรงนั้นเกิดขึ้นแล้วหายไปแล้วก็มีความรู้สึกในจุดอื่นปรากฏนี่คือกายของเรานี้ดูเฉพาะความรู้สึกในกายจากตะโพกลงไปถึงเท้ามีความรู้สึกในบริเวณนี้ตรงไหนอย่างไรให้ฝึกให้รู้จักดูด้านไหนดูความรู้สึกในปัจจุบันไม่ปล่อยให้จิตไปคิดโน่นคิดนี่แต่เอาธรรมชาติของกายที่กำลังปรากฏอยู่รับรู้รับทราบฝึกให้จิตทำงานแบบรับรู้เฉยๆตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันในความรู้สึกในลำตัวหน้าอกท้องหลังกระดูกสันหลังนี่คนเรานั่งอยู่ตรงนี้ได้เพราะโครงกระดูกรู้สึกในโครงกระดูกของตัวเองอ มีความรู้สึกในไหล่แขนมือนิ้วมือฝึกให้รับรู้รับทราบในความรู้สึกในศีรษะและคอหายใจเข้าหายใจออกในความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าทุกส่วนพร้อมกันหายใจเข้าฝึกให้เป็นผู้รู้ผู้รู้อยู่ในปัจจุบันคือมีอะไรปรากฏเราไม่ยินดีเราไม่ยินร้ายเรามีหน้าที่รู้อยู่ต่อไปก็หาจุดที่การสัมผัสของลมหายใจชัดที่สุดส่วนมากจะอยู่บริเวณปลายจมูกริมฝีปากลำดับต่อไปเราให้ตั้งสติอยู่ตรงจุดนั้นฝึกให้รู้อยู่เฉพาะจุดนั้นลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่เราจะใช้วิธีนับลมหายใจที่ได้แนะนำตอนบ่ายว่าวิธีหนึ่งคือนับลมหายใจเข้า1ลมหายใจออก1หายใจเข้า2ออก2แล้วลองดูว่าจะนับได้ถึงไหนแต่ถ้าเกิดลืมอย่าเพิ่งนับต่อต้องกลับมาตั้งต้นใหม่มันเป็นการท้าทายหรือว่าเราจะระหว่างที่อยู่ที่บ้านบุญเราจะเพิ่มสถิติของตัวเองได้ไหมและการนั่งสมาธินี้ถ้าฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่นี่เรียกว่าเสียเวลาเปล่า ถ้าปล่อยให้ง่วงก็เสียเวลาเปล่าผู้มีปัญญาคือผู้ที่รู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ผู้ขาดปัญญาก็ใช้เวลาอย่างเปล่าประโยชน์เราจะดูคนได้ดูความฉลาดของคนได้ว่าใช้เวลาอย่างไรการ พิจารณาและการกำหนดลมหายใจถ้าตั้งใจมากเกินไปก็ไม่ดีใช่ไหมจะเครียดแต่ถ้าไม่ตั้งใจเลยจิตไม่อยู่ดังเราต้องคอยหาความพอดีนี่แหละความพอดีมันเป็นอย่างไรท่านเปรียบเทียบเหมือนคนจับนกตัวเล็กๆอยู่ในมือถ้าจับนกแน่นเกินไปนกจะเจ็บหรืออาจจะตายแต่ถ้าจับนกร่วมเกินไปนกก็จะหนีไปนั้นจับนกอย่างไรหนึ่งนกไม่เจ็บสองนกไม่หนีการอยู่กับลมหายใจก็เช่นเดียวกันอยู่กับลมหายใจอย่างไรนี่การนับลมหายใจก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะให้จิตใจเราคุ้นเคยกับลมหายใจเป็นวิธีใช้ในเบื้องต้นพอสติเริ่มมั่นคงแล้วเราไม่ต้องนับได้แล้วอีกวิธีหนึ่งก็ใช้คำบริกรรมเช่นคำว่าพุทโธหายใจเข้าเรานึกพุทหายใจออกโธแต่ต้องใช้พุทโธเป็นคำบริกรรมคือเพื่อเสริมสติไม่ใช่เพื่อสะกดจิตว่าทำให้ตกภวังค์คือให้ง่วงความง่วงนี่เป็นศัตรูของนักปฏิบัติถ้าชนะได้ชนะทั้งความฟุ้งซ่านชนะทั้งความง่วงได้โอ้โหเป็นบุญมหาศาลพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าผู้ที่ฝึกจิตให้สงบได้แม้แต่หนึ่งวินาทีได้บุญมากกว่าผู้ที่นำอาหารไปถวายพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอรหันต์500รูปมันเป็นบุญอย่างพูดไม่ถูกบุญมากเพราะความสงบจากกิเลสทั้งหลายนั่นคือการทำให้การเวียนว่ายได้เกิดในวัฏสงสารเริ่มมีวี่แววว่าจะได้จบลงคือเราขึ้นไปสู่หนทางไป เพื่อมรรคผลนิพพานในที่สุดทีนี้ถ้าเราทำบุญทั่วไปทำบุญได้มีความปลาบปลื้มแต่จะไม่ค่อยมีผลต่อกิเลสแต่คนจะสงบได้ต้องมีคุณธรรมหลายอย่างต้องมีวินัยตัวเองต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจรู้จักสำรวมต้องมีความอดทนต้องมีความกระเดื้อรือร้นต้องมีคุณธรรมหลายอย่างท่านจึงจัดไว้ว่าการภาวนาคือบุญสูงสุดงั้นกันเราก็ไม่ชินกับการนั่งนานนั้นบางทีจิตก็เผลอนั่นก็ไม่เป็นไรแต่สำคัญว่าเมื่อเราเผลอแล้วตั้งต้นใหม่อย่าปล่อยให้มันเผลอไปเลย เวลาทำสมาธิในที่ประชุมคนเยอะเราต้องทำในใจเหมือนเราอยู่คนเดียวฝึกอยู่กับคนมู่มากโดยความรู้สึกว่าอยู่คนเดียวนี่คือความสามารถของผู้มีปัญญาเนี่ยทำยังไงจิตใจจะยอมอยู่กับลมหายใจดูว่าวิธีไหนจะถูกจริตจะนับลมหายใจดีไหมหรือจะบริกรรมเช่นพุทโธดีไหมที่เรื่องการบริกรรมพุทโธถ้าเราภาวนาไปสักพักหนึ่งลมหายใจก็เริ่มแผ่วเบาไม่เหมือนแต่ก่อนฉะนั้นเราต้องคอยปรับสติให้พอดีกับลมที่เปลี่ยนไปถ้าลมหายใจออกเริ่มยาวแทนที่จะบริกรรมพุทโธเนี่ยเราแบ่งลมหายใจออกเป็น3ช่วงอาจจะเป็นการบริกรรมว่าพุทแล้วก็โทโอโอให้เสียงโทได้ให้พอดีกับความยาวของลมหายใจออกว่าถ้าเราโทแล้วก็ลมหายใจยังไม่หมดอันนี้เป็นโอกาสที่เราจะเผลอได้ง่ายThank you. ในเรื่องการปฏิบัตินี่ต้องพยายามในลักษณะเสมอต้นเสมอปลายรักษาความตั้งใจตลอดเวลาที่กำหนดไว้มีอะไรให้เรียนรู้ตลอดต้องใช้ความอดทนพุทธเจ้าตรัสไปว่าความอดทนคือเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งไม่ว่าโดยการในการเรียนหนังสือการทำงานการปฏิบัติธรรมทุกอย่างเนี่ยผู้ประสบความสำเร็จคือผู้มีความอดทนอยากจะรู้ว่าผู้มีใครมีหวังจะประสบความสำเร็จไม่ว่าการเรียนการเลี้ยงชีพต่างๆเนี่ยความอดทนเนี่ยเป็นเครื่องหมายของคนเก่งเช็คอิริยาบถของตนเป็นระยะระยะอย่างนั่งนิ่งไหมอย่างนั่งตัวตรงไหมถ้าเราไม่นิ่งเราไม่ตรงมันก็ชวนให้ฟุ้งซ่านแต่ถ้าเรานิ่งเราตรงมันก็ช่วยให้ไม่ฟุ้งซ่าน